Radio Kapi.
Bote batata ba mama bankude luzulo bena nyoso mbaka diloko kulanda betu tuzulo bena kulanda bote na tola kinzuzulo kele mishilin chwala mupangi kufi ya tsangu umu ya isi na beto Felix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda mekuta na bubu na mbanza Rwanda wala kifumu ya isi ya Angola samuna bankindu kena kuluta kati ya isi na beto Republique Democratique du Congo mefunda Rwanda na kupesa maboko na binwani ya M23. Na Kasai Oriental yameandika bisalu samu na kubongisa nzila kele na inda kilometre 35 na kati ya Mbanza Mbujima. Bubu kele kilumbu ya suka ya ba exame ya bana memanisa primaire bakebukile au NFEP na kizunga Nord Kivu kisumbula mosiveme salama na province éducationnelle ya Nord Kivu 3. Inda tangu, fumu ya isi na beto mtunu meza sabeno, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, bamekutana na Paul Kagame na isi ya Angola, mingi na mbaza Rwanda, wapisika fumu ya isi na beto, meza bisa na poleleti isi ya Rwanda kepesa maboko na binwani ya kepesa wonga na nkangu, ba M23 ketu la bumbwanzi na kitini ya isi na beto. Binwani ya imevutukila bankindu na esa Republique Democratique du Congo, kansi ba ntwadisi ya Rwanda kena kumanga nyoso ina. Fumu ya isi ya Angola, joao lo rezo, mevukisa mfumu ya ba isi ya izole, samu basu kisa kukondwa nguizani kele kati ya ba isi ya ndembama kufutuka kati ya kincha sampe Kigali. Tangu kele nange, Irene Mboma.
Tuka luyantuku ya bamvita ya ba M23 mwa basabala mingi meluta, insi ya Kongo Demokratiki ke ya mbula vena kufunda Rwanda ndekele bau bantukena kunwanisa bau. Luyalu ya insi ya Kongo ke mwa na M23 lokola kimvuka mosi ya bimpumbulu ya meti ndama pe ya mebaka minduki samu na kubumba binwanu ya Rwanda. Rwanda nandamu na ya ukebu ya nde ya kele vena kati ya jambu ya ya bamvita ya M23 pe ya kefunda insi ya Kongo ndebake ya mbila ba FDLR samu na kunwanisa insi na bau. Tuka kumata ya bumvwaji ya ina esita ya insi, kele samu na kubaka keti na lukutakanu ya ibake bokila ya masonga, nde mfumu ya insi Felix Tshisekedi kumaka mazona kizole na nkokila na mbanza ya Rwanda na Angola. Nduku nandi Paul Kagame ya Rwanda mampi na bantu na lusuasono chulu kutakanu ya ntete wapi ya njikotaka na somei na nanzila ya video conference. Somei ya salama kaka bubu kitatu na insi ya kie kwa ya mfumu ya insi ya Angola Joare Lourenco ya mepo na mana Union Africaine samu na kutodisa masolo na kati ya bainsi ya izole pe kubongisa mambu na kati ya sous-region.
Na kizunga Nord Kivu bisalu ya makesa na kivuka kela ndakana kati ya makesa ya Republique Democratique du Congo na ina Uganda na kitini ya Beni kulandana na kinati ndinga ya bisalu bakebokila shuja kisalu kena kwendila mbote kati ya ba FRDC na ba UPDF bakekuka binwani ya ba ADF. Lieutenant Colonel Mac Azukai mezabisa nyoso na Twala ya André Kitenge.
La troisième phase des opérations conjointes
ya tatu ya bisalu ya kunwanisa mbeni na kitwadi yake na kusalima na teritwari ya Irumu kuna na Ituri pitika na kutuma salape na teritwari ya Beni bisalu yake na kusalima mbote bubu ya pitika na mwawonga na kumona ti baina yake na kutina ba mangundu kena kukubwa ba kena kusala mwampati beti kena kusosa kuza bongisa finda kele na finakani ya njila ina kangu wani zona vebeti kuza tanga bati mekufua mkangu zona bubu ya yavanda na nde mama kana bubu ya nge mekuza luta na njila ngeke mona ti mangolo mekuza salima kangu zona ve ti beti kuza tubila mambo ya inyotu
usi ona pa besoin de raconter tout ça.
Binumbu zole ya ndembama ya mekota kata kitini wapi kesa lama bankindu na makesa na betu na binwani ya kepesa wonga na nkangu ya kepesa maboko na insi ya Rwanda ba M23 bao kena kunwana na Bikenke na Rwangu baampe na Tamunguenga. Binumbu ya ntete ndeba nwanaka tibubu yai bamenu anadiaka ve kuna na grupu maya Kisingari. Makesa na beto kena Rumangabo na Rubare mpe na Kangu. Bankangu kena kulandakana na bisano na Babo Sontama na Ruchuru Centre mpe na Kiwanja. Bazetelo mpe mtini mosi kena kusalama kati ya Goma na Ruchuru. Beto Lunga NTTV kuzwa bampova ya kinati ndinga ya Sokola de sambu ya nisikimisa ntangu yai. Na Ituri bantwadisi ya makanda ya Balendu na ina ya Baema mesala nyonso fwana samu na bau na kuwizana samu timundemba makufutuka na kata kizunga na bau. Mambu vanda kabula bau ya bafu ndanu wanina kele ya kukondwa kuvanda ema to lendu na kati ya kitini ya ntoto ina. Diaka, bao vandaka nwani na bantoto ya kukondwa kuzaba nani kele nkwa ntoto ya hii, to inakuna na bandilu na yao. Bao tubaka yao na lukutaka, bao vandaka na yao na societe civile ya Ituri na kimvuka na consortium ya mediation. Tangu kele ya Isaac Remo Yope nange Irene Mboma.
Mambo ya mbote kena kumwanika toka lukutakanu ya ntete na kacha bandambu ya izole na ngonda ya ii ya meluta sambu na kubwangisa mambo metadila lukengelo na Ituri. Kele lokola kutulama ya misapi na zulu ya mikanda zole ya nguizani na bimvuka ya nkaka ya mesimbaka minduki sambu na kumanisa bumvuanji. Nzoka veba nkakalakani ya kumanisa mebi kala pintete mingi sambu na kumatisa ndembama na Ituri. Kele mumbandu bumvuanji ya kesalama na kimvuka Zaire mambo metadila kunwani na bandilu tiki mfumu yata kuisa buisa ngolo ina mesalama deja na bankangu ya izole. Yina mutindu meza bisa jedone losa ya kele ntwadisi ya kimvuka nkangu force vive ya Ituri. Samu na bankangu ya izole, kima ya luta mfunu samu na bahu, kele kufutuka ya bantu ebele ya metitinaka bantoto na bahu na babuala baka tukaka. Kufutuka ya bisaulu ya bilanga, chiku tungama ya banzo nkanda pe ya banzo ya mavimpi ya mebe baka, samu tiba kusa pesa nzila na bana na kufutukila jaka kalasa. Kele jaka ventangu ya kutala na manima metuba lonema, vage, roteja, marinjaza, bahu ya kele bantwadisi ya bankangu ya ente, tia lori. Disi kilanji ya kizunga mese pela mingi na mabanza ya bankangu ya izole, peyanji meza bisa ndelu yalu ya kizunga tapesa babu maboko, samu na kufutusa ndembama ya keleka na kizunga yai.
Na Kasai Oriental, mutini mmeza sabenu na luyantiku tiame andika bubu yai na mbanza mbuji mai, samu na kubongisa banzila na ba kilometre makumi tatu na tanu, na kati ya mbanza ina ya nyonso meya antika na mkembo pesamaka na ministre deta ya keta la mambu na kutunga babalabala na kati ya mbanza ina. Bisalu bazibulaka yao na mkembo mutini mmeza sabenu na avenue Kasavubu ya keni na rompwe ozana na komini ya Djulu na ntuala ya bantu metindama na presidence ya republique na Nicolas Kazadi, ministre ya finance ya keta la mambu ambongo bwela daka ntuadisi ya kizunga ya unyoso babwela kadaka nakati na bao directeur general ya office de voirie et drainage anizapisakati bisalu ina ke tuadisama na Safrimex bao tasala nyoso samu na kubwela daka ba kilometre makumi zole na tanu samu na nzila ina ya kemanaka ya Chile Jelu mutindu ya fana kubongi sama. Bubu kele kilumbu ya suka ya bana ya kemanisa izo kanda ya primaire ba mesala ENAFEP. Na kizunga Nord Kivu kisumbula mosive mesalama na province educationnelle ya Nord Kivu 3. Ya ikele na territoire ya Masisi mpe walikale na ba kilometre nkama mosi na Nord Ouest ya Mbaza Goma. Bantwadisi ya mambu ya malongi kena wongati bana yankaka mezimba na ba centre na ba umpambave samu na kukondwa lukengolo kena kulandakana bwela diaka mutindu nkangu mingi kena kukatuka bantoto na bao samu na kuenda bisika nkaka kaka na kati ya territoire. Na kizunga maindombe ba centre zole ya examen ya ntsuka ya inzokanda ya primaire ENAFEP ba nataka yao na territoire kwa mutu. Kele centre ya Masiambe na ina ya Iduma. Ntumwa ya nkangu ya kizunga David Bisaka za Bisakati ba mesala mutindu ina samu na kukondwa lukengelo na kitini ina wapi salamaka mavwanga na ntsuka ya ngonda ya sambano mekatoa kuluta wapi sika wa mfumu ntoto na bantu kesa dilaka finda to kuzenga ba inti na kati ya finda vwandaka wiza na vee. Betu kwenda na kizunga Okatanga, bametanga na kilumbu betu kele, mafunda sambanu kama sambwaji, makumi ia na sambanu ya bambefu ya COVID-19 katina bau kama mosi, makumi tanu na sambanu memanisa kufua. Kizunga bongisaka kampani ya kupesa mangwele mpe bantu mingi mebaka, mangwele inasamu na kumanisa kimbevo ya COVID-19. Mkembo salamaka na mbuta yalu yalu keta la mambu ya mavimpi ya nzutu. Sambu na yao, bwelaka ya yani kutuba, kimbevo ya hii kele diaka mingi ve, ya vana na ba inzo ya bantuto na balu pitalo. Joseph Sambi, Bulanda, zabisaka yao, nantuala ya ba mwangisi nsangu, bubu ya hii.
Bisala kuzengisa mangwele ya kutaka salema na bifulu nyoso ya hii, petu vana vingila bato mingi, mafunda kuluta nkama mosi makumi sambanu na mbala antete, petu kutaka zengisa mafunda nkama mosi makumi tanu na nana. Bia kutaka monanati ya kele na ntalu ya makumi zole na mosi na kati ya nkama. Bisalu ya ye makuza kita fioti. Kasi betu kena kufingila na kutaka zenga bato mingi mangwele. Ya makuza kita na mvula kutaka luta, petu kutaka zenga mafunda makumi tanu na tatu. Ndoka ande batu nyo sobeti na lao kuzazenga ya kele biveve tatu toba milion tatu na mafunda kuluta mkama tanu.
Betu kwenda sukisa kaka kuna na kizunga okatanga wapisika bana mafunda makumi nana bamevukana na mabuta na bahau na kizunga okatanga mpena Tanganyika. Bana ina bakabunaka na mabuta na bahau bazimbanaka na kukondwa ngwizani kele nataka tangu nyoso bimvu ya binwani na bamvula tatu mekatua kuluta. Mabuta ina bautavukana diaka na bana bahau na bana na bahau ya mesalama mutindu ina na lusadisu ya komite international la Croix Rouge na ngwizani na baina nyoso kepesaka bahau maboko. Mampanga luzolo vana mesuka bansangu muna tila kabenu nanko kila bubu yae matundo mingi na beno nyoso bakakajilu waku ya kulanda betu nuzabatina nzila tekni tout fandara na Charlie Louyeye na to la kinzo lo Michelin twala mupangi mwezo la benon kokila mbote fumu zambi kokeba benon na beto betukutana la kilumbu ambazi.